Era Sport 101,8.
Ακούμε τον George Michael που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963 και σκέφτομαι πόσο περίεργη είναι η ζωή. Ο George Michael έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 53 χρονών το 2016. Χθες χάσαμε τον Ντάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Σήμερα θα γίνει κηδεία του στη Λιβαδιά. Και ένας 74χρονος, για να δείτε, σας λέω πόσο άδικη μοιάζει κάποιες φορές η ζωή για τους ανθρώπους, ο Ούγκο Μπρος, τον βλέπαμε τα ξημερώματα να φυλάει το γρασίδι, ένα από τα γρασίδια τέλος πάντων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πανηγυρίζοντας σε ηλικία, επαναλαμβάνω, 74 ετών την πρόκριση της Νοτιού Αφρικής στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και σαν να μην το πίστευε και ο ίδιος ότι αυτός, ένας υπέργυρος των πάγκων, τα κατάφερε σε αυτή την ηλικία. Ο Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος, ο οποίος κάποτε πέρασε από τη χώρα μας, ήταν στο Σουλεμέζι, ήταν στον Πανσεραϊκό, ούτε που τον καταλάβαμε, ούτε που του δώσαμε σημασία. George Michael, ο οποίος γεννήθηκε ως Γιώργος Παναγιώτου, γιατί ήταν γιος Κύπριου μετανάστη του Κυριάκου Παναγιώτη στην Αγγλία, από την Κύπρο είχε φύγει δεκαετία του 50, και γιος Αγγλίδας της Λέσλι Χάρισον, η οποία ήταν χορεύτρια, έκανε σπουδαία καριέρα. Αυτό νομίζω, τέλος πάντων δική μου γνώμη, θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο τραγούδι του, το One More Try. Καλημέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ, την Αγία Παρασκευή, από την Έρα Σπορ και την εκπομπή Γκόλ από τα Αποδυτήρια. Με τον Τάσο Σελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και βεβαίως συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή, πολλές φορές εσείς τη διαμορφώνετε την εκπομπή, κάποιες φορές μάλιστα κυριαρχείτε κιόλας στην εκπομπή, και είναι κάτι που προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλά πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Κάποια βεβαίως θα μείνουν ερωτηματικό, όπως αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber, εκεί θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας στο 54160, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε τον μήνυμα και επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Messenger, στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, ή mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Και χάρη στον Ούγκο Μπρος, τον Βέλγο προπονητή και την ομάδα, την Νότια Αφρική, έχουμε και το πρώτο ζευγάρωμα της φάσης των 32. Ξέρουμε λοιπόν ότι πολύ σύντομα, σε τρεις μέρες, στο Λος Άντζελες παρακαλώ, θα παίξουν ο Καναδάς, το εξορίστηκε ο Καναδάς από την χώρα του, θα πάει λοιπόν στο Λος Άντζελες να αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική, επαναλαμβάνω, στις 28 του μήνα. Και μάλιστα να σας βοηθήσω κιόλας, αυτό είναι το μοναδικό μάτς της 28ης Ιουνίου, γιατί μετά στην επόμενη μέρα θα έχουμε τριάδα αγώνων, γνωρίζουμε μία ομάδα σε κάθε ζευγάρωμα, όχι όμως το πλήρες ζευγάρωμα, δηλαδή 29 του μήνα θα παίξουν οι Βραζιλιάνοι στο Χιούστον, οι Γερμανοί στο Φόξμπορο και η Μαροκινή στη Γουαδελούπη, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τους αντιπάλους τους. Ξέρουμε ότι έχουν προκριθεί ως νικητές ομίλων το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία. Ξέρουμε ότι έχουν προκριθεί ως δεύτερη. Α, ξέχασα την Αργεντινή να αναφέρω, συγγνώμη, ως πρώτη ομίλου. Ως δεύτερες έχουν προκριθεί η Νότιος Αφρική, ο Καναδάς και το Μαρόκο. Και σίγουρα έχει προκριθεί ως τρίτη η Βοσνία. Η Βοσνία, γιατί έχει 4 βαθμούς και το ξέραμε προκαταβολικά ότι 4 βαθμοί θα δώσουν πρόκριση. Ενώ κοιτάω τις ομάδες που είναι τρίτες έχοντας ολοκληρώσει τους αγώνες τους, οι Κορεάτες είναι σε πολύ καλή μοίρα, διότι ναι μεν έμειναν στους 3 βαθμούς μετά την απροσδόκητη ήττα τους από τους Νοτιοαφρικανούς, αλλά έχουν συντελεστεί αρνητικό, ελάχιστα αρνητικό, το μείον 1. Και όπως σας είχα πει και χθες, αυτό το μείον 1 κατά πάσα πιθανότητα τους βοηθήσει να προκριθούν στην επόμενη φάση. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους Σκοτσέζους, που και αυτοί έμειναν στους 3 βαθμούς, αλλά έβγαλαν αρνητικό συντελεστή μείον 3. Ρε Τάσο, τι ήθελαν οι Σκοτσέζοι και μας απέκλεισαν? Δεν έχουν προκριθεί ποτέ από τον Όμιλο. Ποτέ! Σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν παίξει, μα παγκόσμια κύπελα, μα Euro, οι Σκοτσέζοι κολλάνε στην πρώτη φάση. Όχι ότι εμείς δηλαδή θα παίζαμε καλύτερα εγγυημένα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά θέλω να πω ότι κατά τα φαινόμενα απέτυχαν οι άνθρωποι που μας πέταξαν έξω. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το AI για την δική μας ομάδα. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να λύσουμε ακόμα το ζήτημα Κωνσταντέλια, παιδιά. Γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σε ηλικία 23 ετών, το πλέον προδευλημένο πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποφάσισε άγνωστο για πόσο διάστημα, γιατί ναι μεν λέμε εμείς ότι θα απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της δικής μας ομάδας. Αυτό το προσεχείς όμως δεν είναι ξεκάθαρο πόσο διάστημα αφορά, και μένει ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από την απόφαση του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους, δηλαδή το γεγονός ότι έχει ένα παιδί και ετοιμάζεται τον Αύγουστο να αποκτήσει ένα δεύτερο. Αυτή είναι η αιτία που επικαλέστηκε για να μείνει μακριά την εθνική ομάδα. Γνωρίζουμε όλοι βεβαίως ότι οι ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου, Τάσο, παιδιά κάνουν, αλλά δεν λείπουν από τις εθνικές ομάδες τους. Γνωρίζουμε επίσης από την άλλη, και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, ότι η συμμετοχή στην εθνική ομάδα είναι μια εθελοντική προσφορά και όχι υποχρεωτική. Καλό θα ήταν όμως να ξέρουμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Γιατί πριν ανακοινωθεί ευνηδιαστικά για μας όλη αυτή η ιστορία, είχε συζητηθεί στους κόλπους της εθνικής ομάδας. Μάθαμε ότι Σαλπιγκίδης και Τωροσίδης είχαν συζητήσει με τον Κωνσταντέλια. Πίστευαν ότι δεν θα καταλήξει αυτή την υπόθεση, γιατί έλεγαν ότι οι συζητήσεις ήταν σε καλό κλίμα, μα το καλό κλίμα τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Και χθες το σύνολο του τύπου, και καλά έκανα, θέλετε κατά τη γνώμη μου, δεν το έψαξε λίγο παραπάνω, όμως πρέπει να μαθευτεί η πλήρης αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια απόφαση που σοκάρει, που δεν συνηθίζεται από τους διεθνείς ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου και δει σε αυτή την ηλικία των 23 ετών. Δεν τοποθετήθηκε σε πρώτο χρόνο ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ούτε υπήρξε αναλυτική τοποθέτηση από πλευράς της ελληνικής ομοσπονδίας, απλά μας είπαν ότι το αίτημά του έγινε απολύτως σεβαστό. Ο οποίος Κωνσταντέλιας έλειψε, αν θυμάστε καλά, και από τα φιλικά παιχνίδια, και εκεί είχαμε τότε αρκετά ερωτηματικά διατυπώσει. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις υποχρεώσεις των ΠΑΟ και εκεί θα παίζει κανονικά. Το είπε και ο ίδιος στην χθεσινή του δήλωση. Δεν ξέρω τι ερωτήσεις θα δεχτώ για τον Κωνσταντέλια. Απαντήσεις πάντως, σας λέω προκαταβλητικά, δεν έχω. Και ας περάσουμε τώρα καλύτερα στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Μπας και μπει αυτό το θέμα λίγο στον πάγο και πάμε σε άλλα.
Ακούτε Era Sport.
Ακούμε τους Muse και το τραγούδι United States of Eurasia and Collateral Damages, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρασίας και οι παράπλευρες απώλειες, ένα τραγούδι το οποίο εμπνεύστηκαν από τον διάσημο λογοτέχνη George Orwell, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην τότε Βρετανική Ινδία το 1903 και γεννήθηκε ως Eric Arthur Blair. Αποδείχθηκε ένας από τους κορυφαίους μελλοντολόγους όλων των εποχών και με τη Φάρμα των Ζώων που έγραψε 1945, μα κυρίως με το σκοτεινό και μελλοντολογικό μυθιστόρημα του 1984, το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ο Big Brother Μάη Ραξίδη, που σε καλωσορίζει στο στούντιο, στο μυαλό του Orwell εμφανίστηκε και μετά εφαρμόστηκε. Μάλιστα λένε οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι ότι αν ζούσε σήμερα ο Τζορτζ Όργουελ θα μας έλεγε «Συγγνώμη βρε παιδιά, δεν σας είπα το βιβλίο να το κάνετε πράξη». Που έχουν συμβεί και χειρότερα από αυτά που είχε περιγράψει ο Όργουελ σε εκείνο το μυθιστόρημά του. They said you moved away. Happened all so quietly. Επειδή με παρεξήγησε ένας ακροατής, να εξηγήσω ότι τον Ούγκο Μπρος τον είδα και συγκινήθηκα μαζί του, γιατί είναι 74 ετών. Γιατί όλοι τον θεωρούσαν, όλοι, τέλος πάντων, πάρα πολλοί τον θεωρούσαν απόμαχο της προπονητικής. Όμως αυτός, αυτό το σαράκι δεν μπορούσε να το βγάλει από μέσα του. Γι' αυτό έσκυψε και φίλησε το χορτάρι, βλέποντας σήμερα την Νότια Αφρική να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Μπορεί εσείς να το θεωρείτε εύκολο λόγω του ομίλου, αλλά για τους Νοτιοαφρικανούς είναι σταθμός. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, Μάιρα, δεν βάζουμε τη δική μας γνώμη πάνω από εκείνη όσων επιτυγχάνουν κάτι στην ζωή τους, στην καριέρα τους. Έχετε ήδη στείλει μηνύματα, χωρίς να έχω αναφερθεί καν στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League. Έχετε στείλει μηνύματα από δοκιμασίες και την απόβαση που υπάρχει, ομόφωνα μάλιστα, από τον Εσάκε. Αυτό να σας πω λίγο με παραξένεψε. Είχα καταλάβει εκ των προτέρων, γι' αυτό κάναμε και τη χθεσινή αναφορά στο ότι είχε προβάδισμα ο Sky, ο οποίος τελικά ανέβασε και άλλο τα χρήματά του, τα πήγε στα 25 εκατομμύρια. Βέβαια, δεν κατάλαβα τι σημαίνει ότι τα 21, τα 25 θα μεριστούν στις ομάδες, δηλαδή τα άλλα 4 θα πάνε πού. Αυτό δεν το κατάλαβα. Στην εποχή μας λέγονται κάποια πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνίζονται. Τέλος πάντων, αυτό επέλεξαν στον Εσάκε, την πλατφόρμα την καινούργια του Γιάννη Αλαφούζου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξυλωθείτε. Και εσείς που γκρινιάζετε ακόμα, και είναι εξοργιστικό που γκρινιάζετε ακόμα, για τα 3 ευρώ που σας κοστίζει η ΕΡΤ για ένα full πρόγραμμα με ένα σωρό σταθμούς ελεύθερους με ψηφιακά κανάλια και ένα σωρό υπηρεσίες στο διαδίκτυο, ετοιμαστείτε τώρα να πληρώνετε στον Αλαφούζο μόνο για μπάσκετ πολύ περισσότερα. Θα το διαβάσω το μήνυμα που μου είχε στείλει αργά χθες ο Δημήτρης και δεν πρόλαβα. Μα αυτό το πράγμα, λέει, αυτή η αιμονή με την ΕΡΤ και τα δημόσια αγαθά, μόνο οι Έλληνες πρέπει να το έχουν. 36 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 10 καφέδες στην καφετέρια είναι. Έκανε την αντιστοιχία ο Δημήτρης. Και να έχουμε μονίμως πρόβλημα με αυτά τα 36 ευρώ και όχι με τα υπόλοιπα εκατοντάδες και χιλιάδες που μας κοστίζουν οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Ή όπως έλεγα εγώ, Μάιρα, να γκρινιάζουν για τα 3 ευρώ το μήνα τη στιγμή που ένας φορολογούμενος, ο οποίος πέραν των φόρων του πληρώνει δημοτικά τέλη, όπου και αν μένει, πληρώνει ένα σωρό εισφορές μέσα από το μισθό του και ένα σωρό κερατιάτικα, για να χρησιμοποιήσω και την αγαπημένη έκφραση του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με πολύ θάρρος την ξεστόμησε χθες το πρωί ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, αλλά μόλις του βάλαν χέρι από τη Νέα Δημοκρατία, το πήρε πίσω και χαρακτήριζε ως κερατάδες τους χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς που συνέταξαν το ένταλμα σύλληψης, λες και θα απολογηθεί στους αστυνομικούς και όχι στους δικαστικούς, στους αγγελείς. Εγώ πιστεύω, και ας με βγάλει ψεύτη ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι θεωρεί τον εαυτό του ηφηγένεια. Και θα ακολουθήσουν και άλλες ηφηγένειες ως ο Νούπο. Δεν επισέρχομαι καθόλου στα μηνύματά σας. Μπορεί να είναι όλα σωστά που αφορούν στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Σας το είπα προκαταβολικά. Λέτε για το ποιο είναι το θρήσκευμά του. Υποστηρίζετε, χωρίς εγώ να μην είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω, ότι είναι μάρτυρ του Ιεχωβά. Επομένως δεν θέλει να συμμετέχει άλλο στην εθνική μας ομάδα. Δεν το γνωρίζω, το λέτε εσείς. Δεν το έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος, δεν το έχει επιβεβαιώσει η Ελληνική Ομοσπονδία, δεν το έχει επιβεβαιώσει, συγγνώμη, το προπονητικό team της εθνικής ομάδας. Επομένως, εγώ το κρατάω ως εικασία. Βεβαίως, Βασίλη μου, δεν είπα ότι θα αποφάσιζε ο κόσμος ότι θα πάει το μπάσκετ. Το κάναμε ολόκληρο θέμα χθες στην εκπομπή. Προφανώς δεν ήσουν παρόν. Αλλά όπως λένε άλλοι ακροατές, για να σε φέρω σε μια μικρή αντιπαράθεση, και το λέγαμε και χθες, η ΕΡΤ έκανε πλάτες στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν παρέπε κάποια εποχή ή όταν έγινε πολύ μονοσήμαντο από ένα σημείο και μετά λόγω του δίπολου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, και τώρα που αναπτύχθηκε γύρισε την πλάτη στην ΕΡΤ. Αλλά είπαμε, είναι δικαίωμά τους, το είπαμε και χθες. Αλλά να ξέρει και ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ακροατές, κάτι το οποίο το διάβασα φώναχτα χθες από την εφημερίδα Live Sport, υπήρχε και αυτή η τάση στον ΕΣΑ και γι' αυτό με παραξένεψε το 14-0, να προτιμηθεί δηλαδή η ΕΡΤ λόγω της μεγάλης ενίσχυσης προς τον μπάσκετ όλα τα τελευταία χρόνια. Ο Αποστόλης έχει μια άλλη ερμηνεία. Ο Αποστόλης από το Αίγιος λέει: το δώσανε στο κανάλι και στον επιχειρηματία που λιβανίζει τη σημερινή κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί, τι να πω. Άλλος ακροατής που υπογράφει ως σενιόρ στα μηνύματά του λέει ότι με αυτή η επιλογή του ΕΣΑΚΕ απλώς σημαίνει ότι το ελληνικό μπάσκετ θα μπαίνει πλέον σε λιγότερα σπίτια. Γιατί λέει ο ακροατής, όπως το λέγατε και άλλοι χθες, άλλες συνδρομές δεν αντέχετε να πληρώσετε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πηγαίνουμε και στα χαρούμενα θέματα, αυτό που συνέβη με τον Neymar τα ξημερώματα στον αγώνα της Βραζιλίας, δηλαδή μπήκε ως αλλαγή, να μάθετε να το σέβεστε και εσείς όπως το σέβομαι και εγώ. Μπορεί να έχουμε ένα σωρό ενστάσεις για τον Neymar, για την αγωνιστική αξία του, για τη συμπεριφορά του, για τις αποφάσεις του, για τα πάντα, αλλά από τη στιγμή που οι Βραζιλιάνοι τον αποθεώνουν και επιμένουν σε αυτόν. Άλλωστε έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που εμφανίζεται σε παγκόσμιο κύπελο με το νούμερο 10 στην πλάτη, που όπως ξέρετε αυτό το νούμερο για τους Βραζιλιάνους είναι θεϊκό. Εμείς θα σεβόμαστε τη χαρά των άλλων. Πρέπει να τη μοιραζόμαστε τελείως. Όπως έγινε με τον Κριστιάνο, οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από ντρόουν στην ώρα που τον αποθέωναν φεύγοντας από το γήπεδο Κριστιάνο είναι πραγματικά μοναδικές. Πώς το λέμε, σαν τα μελίσια. Είχαν στραφεί όλοι προς τα εκεί, είχαν στριμωχτεί για να πλησιάσουν τον Κριστιάνο. Ας το συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Σας αρέσει δεν σας αρέσει, μου αρέσει δεν μου αρέσει, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα είναι αυτά τα πρόσωπα. Δεν είμαστε εμείς, δεν είσαστε εσείς, δεν είναι οι παράγοντες, δεν είναι οι διαιτές, είναι οι αθλητές. Όσο για τον Τάκη Γκόνια, επειδή πάλεψε σχεδόν 4 χρόνια με τον καρκίνο και πάλεψε ενώ οι προβλέψεις ήταν πολύ αρνητικές για αυτόν, είναι μία είδηση που πραγματικά με στεναχώρησε, γιατί αφού είχε καταφέρει να ξεπεράσει την αρχική δυσίων η πρόβλεψη των γιατρών, είχα αρχίσει να πιστεύω ότι θα τα βγάλει πέρα. Να χειροκροτήσουμε την πρωτοφανή, νομίζω πρέπει να είναι πρωτοφανής, ενέργεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Μαέρα. Έστειλε συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στη Βαλένθια που ο Παναθηναϊκός θεωρούσε ότι τον απέκλεισε εξαιτίας της μαφίας της Ευρωλίγκας. Κάτι άρχισε να χαράζει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τους αναθεμάτιζαν τους Ισπανούς τον Απρίλιο Μάιρα και τώρα Ιούνιο μήνα τους συγχαίρουν. Ο Δε Γιάν Μοντέρο, ο οποίος, εντάξει, εύκολα αναδείχθηκε MVP των τελικών γιατί έβγαλε εκπληκτικά νούμερα και πάλι, να ξέρετε ότι το επόμενο μας που θα παίξει με σύλλογο θα το παίξει με τον Ολυμπιακό. Πήγαν και κάνανε οι αθεόφοβοι Μαέρα 2 νίκες μέσα στην έδρα της Μπαρσελόνα, όπως κάναν 2 νίκες μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάναν ακριβώς το ίδιο, ρε παιδί μου. Βεβαίως η απονομή έγινε κανονικότατα στην έδρα της Μπαρσελόνα. Ο κόσμος αποθέωσε, ο κόσμος της Μπαρσελόνα αποθέωσε τον Μοντέρο και τη Βαλένθια. Είναι ένα σκηνικό που είχα ζήσει και εγώ το 2011 στην έδρα της Μπιλμπάου, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα στο γήπεδο της Μπιλμπάου και έσπευδαν τότε οι φίλοι της Μπιλμπάου Μάιρα να ζητάνε αυτόγραφα, φανέλες, σορτσάκια και κάλτσες από τους παίκτες Μπαρσελόνα. Τι πολιτισμικό σοκ ήταν αυτό που έζησα τότε. Και όταν το μετέφερα, μετά γυρνώντας από την Μπιλμπάου στους ακροατές της Ρασπορ, κάποιοι μου λέγανε να πάω να ζήσεις εκεί. Αδιόρθωτη. Αδιόρθωτη, αμετανόητη. Νάτος ο Νίκος. Δεν θα έλειπε ποτέ ένας Νίκος στην εκπομπή. Μα έκανα ολόκληρη παρουσίαση του συνδρομητικού τέλους, όχι λάθος, του ανταποδοτικού τέλους. Άλλο το ανταποδοτικό, άλλο το συνδρομητικό για την ΕΡΤ και σου λέει και τι παράπονο μπορεί να έχει έρθει, μας έχει ξεσκίσει με τα πάγια τόσα χρόνια όλους μας. Εντάξει Νίκο μου, μείνε εκεί στον κόσμο σου, δεν έχω πρόβλημα. Απλά επαναλαμβάνω ότι για 3 το μήνα, για να βλέπεις τα πάντα από την ΕΡΤ, θα πληρώνεις πολύ περισσότερα μόνο για μπάσκετ, Νίκο. Αν σε ενδιαφέρει βεβαίως το μπάσκετ, εγώ καταλάβω ότι άλλες αιμονές έχεις. Ναι, γιατί όπως λέει ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως DT, βρε βάλτε και το όνομά στο κανονικό μες το μήνυμα και όχι μόνο τα παρατσούκλια σας, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυτό το κανόνα να πληρώνουν τέλος για την κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο ξεχωριστά, επαναλαμβάνω, σε μερικές χώρες. Μόνο εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι ότι τα δημόσια αγαθά πρέπει να είναι δωρεάν. Και γράφει ο Κροατής, πληρώστε τώρα Αλαφούζο να νιώστε Ευρωπαίοι. Η Βάσο έχει ένα δικό της τρόπο έκφρασης. Κάποτε λέγαμε άρτος και θέματα, τώρα και αυτά έχουν γίνει προνόμια των ολίγων. Και πέρα λέει από τα οικονομικά ζητήματα, να θυμόμαστε ότι οι αθλητικές καλύψεις της ΕΡΤ ήταν κορυφαίες και μας θυμίζει πόσο αποτυχημένη θεωρήθηκε η κάλυψη του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου από τον Αντένα και βεβαίως την απαξίωση της Φόρμουλα 1 από το ίδιο κανάλι με τις κονσερβοποιημένες μεταδόσεις. Αυτό είναι το μήνυμα της Βάσου. Ο Χρήστος κάνει τρολ, τρολάρισμα κανονικό στην εκπομπή. Δεν θέλουμε δημόσια αγαθά. Τελείωσε. Έχω και τον Κώστα που λέει ότι αν η Βαλένθια δεν έπεφτε με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four, εγώ πιστεύω ότι και το ευρωπαϊκό θα σήκωνε. Ο Κώστα, ο οποίος είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Πλάκα πλάκα τώρα, η Βαλένθια ήταν η αποκάλυψη χρονιάς και ο προπονητής της και ο Μοντέρο και ένα σωρό στελέχη της, γιατί έπαιξε ένα μπάσκετ διαφορετικό από τους άλλους, ένα μπάσκετ το οποίο λογικά θα αρχίσει να βρίσκει μιμητές εδώ και τώρα και σε άλλες ομάδες. Α, μιας και μιλάμε για μπάσκετ, να θυμίσω ότι το πρωτάθλημα στη Γαλλία το πήρε η διαλυμένη Μονακό, και μάλιστα κερδίζοντας μέσα στο Παρίσι την Παρίσι στον τελευταίο αγώνα, την οποία Μονακό έφυγε όταν παρουσιάστηκαν τα οικονομικά προβλήματα ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν τον κατηγορώ για την απόφαση που πήρε τότε, αλλά δεν τον επαινώ κιόλας, επαινώ τον αντικαταστάτη του, ο οποίος με αυτή τη διαλυμένη ομάδα και προκρίθηκε στα play-off της Ευρωλίγκας, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, με τον πανίσχυρο Ολυμπιακό και πήρε το πρωτάθλημα, παρακαλώ, με μειονέκτημα έδρας. Είδες τα κουρέλια εκεί του πριγκιπάτου, τραγούδησαν μια χαρά. Α, είχαμε και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό τις διαδικασίες ελληνοποίησης του. Κακοφάνηκε αυτό στον Παναθηναϊκό μετά και την ιστορία του Τόμας Γόκοπ, αλλά χθες ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Μουσταφά Φαλ και θεωρεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι με αυτή την απόκτηση δεν καταπατούμε τις αρχές μας. Εμείς δεν τους ελληνοποιούμε, αλλά τους παίρνουμε έτοιμους. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννακόπουλε? Δηλαδή το πρόβλημα του κυρίου Γιαννακόπουλου ήταν που τους ελληνοποιούσε ο Ολυμπιακός για την δική του, για το δικό του όφελος. Τώρα να είναι για όφελος του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι κατάλαβα εγώ. Και πληρώθηκε καλά ο Φαλ, 1,6 εκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο, για να είναι τρίτος σέντερ στον Παναθηναϊκό, πίσω από το Λεσόρ και πίσω από τον πρωτοκλασάτο που αναζητά ο Μπράντοβιτς και νομίζω ότι σύντομα θα τον αποκτήσει. 1,6 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 1,8 το δεύτερο όταν θα έχει κλείσει τα 36 του και αν τα βγάλει πέρα 2 εκατομμύρια την τρίτη χρονιά. Είδατε πλεονέκτημα που δίνει το ελληνικό διαβατήριο, το πληρώνεις κιόλας. Ναι, Χρήστο μου, το πρόβλημα είναι ότι είμαι εγώ βαμμένος Ολυμπιακός. Το δικό στο μυαλό είναι αυτό το πρόβλημα. Το δικό μου, όπως καταλαβαίνεις, σκέφτεται πολύ διαφορετικά. Σφαιρικά. Α, θα σας πω στο φινάλι της εκπομπής ένα πολύ ωραίο βίντεο που είδα. Ένας από τους βοηθούς του Σερ Άλεξ, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μπορώ πολύ σύντομα να το βρω, περιέγραφε την ειδική προπόνηση που έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Manchester United, όπως θυμάστε, μετά τη Sporting Λισαβόνας, αφού έπαιξε εκεί ένα χρόνο βασικός, πέρασε, το διάλεξε ο Σερ Άλεξ σε πολύ μικρή ηλικία για το Old Trafford. Και εκεί βεβαίως είναι που άρχισε να χτίζει τη μεγάλη καριέρα του, πριν πάει δηλαδή στη Real Madrid. Έλεγε λοιπόν, θα σας το πω τώρα το όνομα, ο κύριος Ρενέ Μέλενστιν, ο οποίος είχε την ευθύνη του Κριστιάνο, είχε διαπιστώσει, λέει, ένα πρόβλημα στον Κριστιάνο, ένα πνευματικό πρόβλημα, και μεταφέρει μια συζήτηση που είχε μαζί του. Του λέει, πόσα γκολ πέτυχες αγόρι μου την προηγούμενη χρονιά? 23, του λέει coach. Μάλιστα. Πόσα νομίζεις ότι πρέπει να βάλεις τη νέα χρονιά για να θεωρηθείς προοδευμένος? Να μην βάλω, λέει, 30. Όχι, αγόρι μου. Θα βάλεις 40 για να θεωρηθείς επιτυχημένος. Έχεις ένα πρόβλημα, του λέει. Σου αρέσει να βάζεις το νικητήριο γκολ. Όμως, έχεις μια τρομερή ικανότητα με μία ή δύο επαφές να στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να μάθεις είναι να κάνεις συνεχώς αυτό το κλικ. Χωρίς να σκέφτεσαι με τον γκολ αυτό πόσο πάει το σκορ. Κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στη φάση, θα στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα. Θα σου γίνει αυτό συνήθεια. Στα δίχτυα. Στο τέλος θα βγει ένα άθροισμα αντάξιο της ικανότητάς σου. Δεν είναι το 30 το ταβάνι σου, είναι το 40. Βλέπετε πόσο πνευματικά μπορεί να δουλευτεί ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να θεωρείται ότι έχει υψηλό IQ όπως ο Κριστιάνο, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα περιθώριο, πολλές φορές μεγάλο κιόλας, αυτοβελτίωσης. Και καμάρωνε ο Μέλστιν ότι ναι, τελικά παραδώσαμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έναν παίκτη ο οποίος στο σκοράρισμα δεν είχε ποτέ εισαξιό του. Δεν είπε ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, προσέξτε, στο σκοράρισμα ότι ήταν ο καλύτερος. Δεν τον έβαλε δηλαδή πάνω από τον Λιονέλ Μέση. Είναι αυτές οι ωραίες, μικρές, μα πάρα πολύ διδακτικές ιστορίες που μας βοηθούν όλους να σκεφτόμαστε διαφορετικά, νομίζοντας ότι η αλήθεια κρύβεται ολόκληρη στην εικόνα που βγάζει ένας αθλητής στο γήπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις έχει προηγηθεί μια προεργασία πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θέλω να αποχαιρετήσω με τις καλύτερες ευχές μου την Μάη Ραξίδη, μιας και δεν θα είμαι εγώ αύριο εδώ, γιατί το παρατσούκλι της τελευταίο καιρό, χάρη στο Μιχάλη Λαδόπουλο, είναι μαμάιρα ξύδι, και να μας επιστρέψει, ναι μεν πιο ελαφριά, αλλά 15 φορές πιο χαρούμενη, όταν με το καλό αποκτήσει το πρώτο σπεδάκι. Σε λατρεύουμε. Φιλάκια.